Путина кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі пытаецца: «Вы можаце мне даць тое, што можа даць Расія?» Так што ў яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Еўропа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя ўсходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось нейкі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў, і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Еўропай і Расіяй.
Заніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ўсходняга партнёрства кажуць, што Еўропа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо магчыма закрытычная, што далей ўжо нельга, і магчыма ў гэты момант якраз і трэба было Еўропе праявіць жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск проста быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. Іншая справа, што Еўрапейскі саюз – гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш ось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэтую ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі ў еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёвра і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам, і беларускі кіраўнік таким чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по шчырасці, не было выбору, бо калі б не ўсходняе партнерство, не нейкія іншыя варыянты, мы б дакладна ўваліліся б у Расію. По меншай меры, па эканоміцы выбору не было б.
Абсолютно не было б.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіным. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня, студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы «Радыё Свабода». А таксама новая перадача Сергія Дубаўца «Як». Вы на хвалях Радыё Свабода.
Інтымны дзённік Максіма Богдановича па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Богдановича, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу у Міхася Скоблы, вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы, слухайце хвілін праз 8-10. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более и долей оппозицию вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. З его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухач Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка, сын Александра Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове, как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалита, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только поміж римским папом и российским патриархом, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на этой для встречи может быть Святая Троица.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Здається, автор этого телефонования усерьез воспринял вот эту идею на белорусского официального керовника 200, так бы мовить, на белорусской земли представников двух конфессия у православной и католической. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозумело, что он, как политик, как прагматик, хочет отримать некие дивиденды для себя. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусят шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже Москов Русская патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаниях не потребны, и что, наперш, это питание концептуальное.
Поводле неофіцыйнай інфармацыі на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходнія партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае делегацію на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам делегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту высылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяри політичних репресій города Мінська не розуміють, чому країни Заходу і Сполучені Штати Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лічать Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.
Шановна Свобода, я по розумінню хоч на крок противників і прихильників запрошення Лукашенко на саміт у Прагу пропоную на Свободі підрихтувати передачу об розвитті демократії на Корейській полувиспі. З повагою, прихильник Мирона.
Уважаемая Свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурск.
З нагоди 23-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінську пройшла масова вулична акція «Чорнобильський шлях». Виказування на гетну тему.